วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะประจำวันจันทร์ที่28มีนาคม2554ค่ะวันนี้ดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
ผมทัชชัยโพนาครับ
ค่ะเราสองคนนะคะจะนำสาระที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่ท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์นะคะตั้งแต่เวลา8โมงตรงนะคะหลังเคารพธงชาติไปจนกระทั่งถึง8โมง40นาทีโดยประมาณนะคะเรียกว่า40นาทีนี้เต็มๆสำหรับสาระความรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการบริหารจัดการในเชิงกลยุทธ์กลศาสตร์นะคะและแน่นอนเลยนะคะเหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทยต่อพวกเราทุกคนนะคะเราก็จะนำข่าวสารเหล่านั้นมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังค่ะ
ครับผมท่านผู้ฟังครับรายการนี้ก็เป็นรายการสดนะครับก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ที่025034156นะครับแล้วก็ที่025047355ขณะกำลังออกอากาศอยู่นะครับวันนี้ทางรายการขอนำเสนอสาระที่เป็นปัจจุบันนะครับที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับนั่นคือเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์เรื่องของสถานการณ์แผ่นดินไหวและเรื่องของภัยที่เกิดจากน้ำท่วมครับ
ค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะลงลึกในเรื่องของสาระสำคัญที่คุณทัชชัยได้กล่าวมานะคะเราไปฟังสาระที่น่าสนใจจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมสท.ค่ะเชิญค่ะ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีเพื่อมุ่งให้การศึกษาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วยแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทร02504-8191-3โทรสาร02503-4932อีเมล stoffice@stu.ac.thหรือเว็บไซต์มสท. www.stu.ac.th มสท.แหล่งการศึกษาตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัด
ค่ะมสท.นะคะแหล่งความรู้นะคะไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเพศเรื่องของวัยเรื่องของคุณวุฒิที่จะสมัครเข้าเรียนกับเรานะคะช่วงนี้เราเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะกำลังเปิดรับอยู่ค่ะท่านที่สนใจอยากจะเข้ามาเป็นลูกศิษย์ของมสท.นะคะรั้วเขียวทองก็ขอเชิญได้นะคะตอนนี้12สาขาวิชากำลังเปิดรับสมัครอยู่ค่ะถ้าสนใจก็อย่าลืมนะคะเป็นลูกศิษย์ของมสท.ค่ะรั้วเขียวทองค่ะช่วงนี้นะคะเทคโนโลยีก้าวไกลกับมสท.ค่ะเราจะสนทนากับท่านผู้ทรงคุณวุฒินะคะในด้านของพลังงานนิวเคลียร์ค่ะเราจะไปสนทนากับท่านว่าในมุมมองของนักวิชาการที่มีความรู้ในด้านของพลังงานนิวเคลียร์โดยตรงเนี่ยท่านคิดว่าอย่างไรนะคะขอเรียนเชิญท่านน
ัก
ว
ิ
ชานะคะขอท่านผู้ฟังพบกับท่านมนูนสิริวรรณนักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณทัชชัยครับ
ครับผมอาจารย์ครับตอนนี้เรื่องของพลังงานที่ผู้คนได้ให้ความสนใจมากก็คือพลังงานนิวเคลียร์นะครับซึ่งคิดว่าจะมามีบทบาทแทนพลังงานที่เรามีใช้อยู่ในปัจจุบันที่กำลังค่อยๆจะเริ่มลดน้อยลงนะครับอาจารย์ครับพลังงานนิวเคลียร์นี่คืออะไรครับ
ครับพลังงานนิวเคลียร์ถ้าพูดกันอย่างง่ายๆให้เข้าใจกัน อย่างชาวบ้านเลยนะครับ
ครับ
ก็คือเป็นพลังงานแบบฟิชชั่นนะครับคือพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยจะมี2แบบนะครับเป็นพลังงานฟิชชันกับพลังงานฟิวชันฟิวชันนี่ก็คือเป็นพลังงานอย่างที่เราเห็นในแสงอาทิตย์นะครับพลังงานในดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นการเผาไหม้แบบฟิวชันแต่ว่าถ้าเป็นพลังงานนิวเคลียร์ก็คือเป็นการพลังงานแบบฟิชชันเอาง่ายๆเลยก็แล้วกันนะครับเราก็คือว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นั้นเนี่ยเป็น โรงไฟฟ้าที่เราเปลี่ยนพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมาเป็นพลังงานไฟฟ้า
ครับ
โดยการทำงานเนี่ยก็เป็นการทำงานโดยเอาพลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นจากพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยไปต้มน้ำ
คร
ับ นะครับแล้วก็เอาไอ้น้ำเนี่ยไปทำให้กังหันหมุนเพื่อให้เกิดกระแสไฟฟ้านะครับอันนี้คือคำอธิบายที่ง่ายที่สุดสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร
์ถ้าเกิดเปรียบเทียบง่ายๆในความคิดของประชาชนทั่วไปก็คือเหมือนกับพลังงานที่ใช้ในรถไฟที่ใช้พลังงานถ่าน
รถไฟรถจากไอ้น้ำนะครับแต่ว่ารถจากไอ้น้ำเนี่ยเราต้องเอาฟืนใช่ไหมคร
ับ
ไปต้มเพื่อให้เกิดไอ้น้ำเพื่อเอาไอ้น้ำเนี่ยไปผลักดันให้เกิดเครื่องจักรนี่มันหมุนไปข้างหน้าใช่ไหมคร
ับ
หรือแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ใช้ฟืนเนี่ยเราก็ต้องใช้ถ่านหินหรือไม่เราก็ต้องใช้เครื่องยนต์ดีเซลซึ่งมีน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงใช่ไหมครับ
ครับ
แต่ว่าในโรงไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ใช้ฟืนหรือไม่ได้ใช้ถ่านหิน
คร
ับ แล้วก็ไปใช้เป็นพวกก๊าซธรรมชาติพอเราไม่ใช้ก๊าซธรรมชาติเนี่ยเราก็ไปเปลี่ยนไปใช้เป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร
์
นะครับซึ่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เนี่ยมันก็ได้มาจากแท่งยูเรเนียมนะครับก็การเอาแท่งยูเรเนียมเนี่ยมาอัดเข้าไปให้เป็นเม็ดเล็กๆนะครับ
ครับ
แล้วก็บรรจุอยู่ในแท่งโลหะมัดรวมกันไว้เป็นกลุ่มนะครับเราเรียกกันนี้ว่าเป็นแท่งยูเรเนียมอยู่ในแกนของเตาปฏิกรณ์นะครับแล้วก็เอาแท่งยูเรเนียมนี้เนี่ยใส่เข้าไปในเตาปฏิกรณ์นะครับซึ่งจะก่อให้เกิดความร้อนเป็นพลังงานแล้วความร้อนที่ได้จากแท่งยูเรเนียมอันนี้ในเตาปฏิกรณ์เนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดพลังงานขึ้นมาแล้วเราก็เอาความร้อนที่ได้จากพลังงานอันนี้เนี่ยไปต้มน้ำต้มน้ำจนกระทั่งเดือดจนกระทั่งกลายเป็นไอนะครับแล้วก็เอาไอน้ำเนี่ยไปหมุนกังหันเพื่อทำให้เกิดไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทำงานง่ายๆของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นะครับ
ค่ะค่ะอาจารย์คะเรียกว่าถ้าจะให้เข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งเนี่ยก็คงต้องใช้เวลานานกว่านี้นะคะสำหรับเวลาที่เรามีจำกัดคงต้องขอคำนิยามสั้นๆในลักษณะนี้นะคะทีนี้มาพูดเรื่องของประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ค่ะอาจารย์คะประโยชน์นั้นเรามองในลักษณะไหนบ้างคะประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ค่ะ
คือประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยก็คือว่าเป็นพลังงานที่ให้ความร้อนสูงนะครับให้พลังงานสูงเสร็จแล้วเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำทั้งนี้เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าพลังงานนิวเคลียร์นั้นเนี่ยเป็นพลังงานที่เรียกว่าสามารถที่จะให้พลังงานในปริมาณมากๆ
คร
ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานอันนี้เนี่ยนะครับนอกจากว่าสามารถที่จะใช้พลังงานให้พลังงานในระดับที่ค่อนข้างสูงมากแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีอายุการใช้งานเนี่ยค่อนข้างนานแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์แท่งนึงเนี่ยมีอายุการใช้งานประมาณ1ปีครึ่งนะครับ
ค่ะ
แล้วก็สามารถจะเอาไปเรียกว่าเสริมสมรรถนะเปลี่ยนใหม่เพื่อเอามาใช้งานได้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานที่ผลิตได้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยจะมีต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำ
ค่ะ
ข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าพลังงานที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยมันไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่ออากาศแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนจากการเผาไหม้ของน้ำมันได้นะครับก็ไม่ปล่อยให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของภาวะโลกร้อนไม่เหมือนกับการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลฟอสซิลอย่างอื่นอย่างเช่นว่าน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหินอันนี้เป็นเชื้อเพลิงจากฟอสซิลนะครับเพราะฉะนั้นการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยมันจะก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งจะทำให้ภาวะโลกร้อนเนี่ย เพิ่มสูงขึ้นเพราะมันจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในชั้นบรรยากาศนะครับแต่ว่าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นการที่สามารถจะสร้างทำให้เกิดพลังงานได้สูงมากในต้นทุนที่ต่ำแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเนี่ยอันนี้คือข้อดีของพลังงานนิวเคลียร์นะครับซึ่งก็ทำให้ระยะหลังนั้นเนี่ยการผลิตไฟฟ้าของโลกนั้นเนี่ยก็หันมาพึ่งพิงพลังงานนิวเคลียร์เพิ่มมากขึ้นเพราะถือว่าเป็นพลังงานที่ไม่แพงแล้วก็มีความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะครับ
ค่ะอาจ จารย์คะทีนี้ตอนนี้เขาก็เป็นข้อถกเถียงกันหรือว่าอยู่ในช่วงของการตั้งคำถามว่ากรณีเกิดภัยพิบัติในญี่ปุ่นนะคะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทีนี้มันก็จะเชื่อมโยงถึงของเมืองไทยเราที่เรากำลังจะว่ามีหรือไม่มีในอนาคตเนี่ยนะคะในบริบทของเมืองไทยอาจารย์คิดว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนคะที่เราจะต้องนำพลังงานนิวเคลียร์เข้ามาใช้อ่ะค่ะ
ก็ในบริบทของเมืองไทยเนี่ยเราต้องมาดูถึงเรื่องความจำเป็นนะครับว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องเอาพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าหรือเปล่า
ครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องถามว่าเรามีทางเลือกอย่างอื่นหรือเปล่าคือถ้าเรามีทางเลือกในการใช้พลังงานชนิดอื่นโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะเล
ือ
กเราไม่ควรเลือกใช้พลังงานนิวเคลียร์ทั้งนี้เพราะว่าอย่างที่ทราบนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีคุณอนันต์แต่มันก็อาจจะมีโทษมหันต์ได้เช่นว่าถ้าเกิดการรั่วไหลหรือเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดปัญหาที่เราคาดคิดไม่ถึงอะไรนั่นนะครับอย่างที่เกิดขึ้นนะครับยันตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาทางเลือกว่าถ้าเราไม่ใช้พลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเราจะไปใช้พลังงานชนิดใดในการมาผลิตไฟฟ้าซึ่งขณะนี้เนี่ยถ้าเราดูแล้วประเทศไทยเนี่ยเราใช้ก๊าซธรรมชาติเนี่ยในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยสูงถึง 70% ซึ่งเป็นการไปพึ่งพิงพลังงานชนิดเดียวในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับจะเรียกว่าสูงที่สุดในโลกก็ว่าได้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าก๊าซธรรมชาติเราหมดไปจากอ่าวไทยเนี่ยซึ่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยสามารถจะใช้ได้เพียงแค่อีกประมาณ 15-20 ปีเท่านั้นนะครับเราก็ต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศซึ่งขณะนี้เราก็ต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากพม่าอยู่แล้วประมาณ 25% ของปริมาณการใช้นะครับแต่ต่อไปเนี่ยเราจะต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นในรูปของก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ซึ่งจะมีราคาแพงมากนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ใช้ก๊าซธรรมชาติเราก็ต้องไปใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าซึ่งถ่านหินนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องของมลภาวะสูงกว่าก๊าซธรรมชาติหรือถ้าเราไม่ใช้ถ่านหินเราก็ต้องไปสร้างเขื่อนเพื่อที่จะผลิตไฟฟ้าใช่ไหมครับ เราก็ไม่อยากจะสร้างเขื่อนเพราะเราก็ไม่มีที่ที่จะสร้างเขื่อนแล้วนะครับงั้นทางเลือกสุดท้ายก็คือเราก็ต้องไปซื้อไฟฟ้าจากต่างชาติเช่นไปซื้อจากลาวซื้อจากพม่าอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็ไปพึ่งพิงพลังงานจากต่างประเทศอีกเช่นกันงั้นจะเห็นว่าเราก็ไม่ค่อยมีทางเลือกมากนักงั้นตอนนี้เนี่ยเราก็เหลือทางเลือก2ทางก็คือ1เราจะไปผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนหรือเราจะไปผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์อันนี้ถ้าเรามาดู2ทางเลือกนี้เราก็จะพบว่าพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่สามารถจะพัฒนาได้ในปริมาณมากๆได้
คร
ับ งั้นถ้าเรายังคงมีความต้องการไฟฟ้าในปริมาณมากๆอย่างนี้ไปอีก10-20ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็คงจะเลี่ยงการที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ได้ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความจำเป็นถ้าเราไม่สามารถจะลดการใช้พลังงานในประเทศลงได้เนี่ยเราก็ต้องพัฒนาทั้งสองอย่างควบคู่กันไปก็คือต้องพัฒนาพลังงานหมุนเวียนไปด้วยแล้วก็อาจจะต้องพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์พร้อมๆกันไปด้วยครับ
ครับผมอาจารย์ครับแล้วในเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับที่มีวิวัฒนาการดีขึ้นนะครับกับพลังงานนิวเคลียร์อาจารย์คิดว่าอันนี้มีความปลอดภัยมากขึ้นไหมครับ
ครับก็ในแง่ของเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์รุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์รุ่นเก่าอย่างเช่นที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับฟูกุชิมะไดจิเนี่ยก็เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานที่ก่อสร้างมานานถึง40ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นรุ่นเจเนเรชั่น2ไปแล
้
วแต่ขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์รุ่นใหม่เนี่ยเป็นเจเนเรชั่น4ซึ่งจะมีการก่อสร้างที่มั่นคงแข็งแรงมีเทคโนโลยีในการป้องกันอุบัติเหตุหรือเทคโนโลยีในการดูแลเวลาที่เกิดเหตุภาวะฉุกเฉินเนี่ยได้ดีกว่าโรงไฟฟ้ารุ่นเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเทคโนโลยีแล้วก็ความมั่นคงแข็งแรงเนี่ยมันจะมีความปลอดภัยสูงกว่ากันเยอะแล้วก็การดูแลในเรื่องของเตาปฏิกรณ์ตลอดจนแท่งปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้แล้วเนี่ยก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีกว่างั้นโอกาสที่มันจะเกิดปัญหาเหมือนอย่างโรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้น้อยกว่ากันมากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะให้ความมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าถึงแม้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาการบริหารจัดการก็น่าจะทำได้ดีกว่าครับ
ค่ะก ก็เรียกว่าเป็นข้อมูลที่เรานำเสนอท่านผู้ฟังเป็นข้อมูลระดับในระดับที่พื้นฐานเลยนะคะไม่ได้ลึกซึ้งอะไรแล้วก็เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการเรียกว่าตัดสินใจหรือว่าพิจารณาอย่างรอบคอบนะคะทางนี้ทางนั้นเนี่ยทางรายการของเราไม่ได้มุ่งโฟกัสไปว่าจะต้องไม่สร้างหรือเห็นด้วยอย่างมหาศาลที่จะต้องสร้างข้อมูลทุกข้อมูลความคิดเห็นของนักวิชาการของผู้ที่ทรงคุณวุฒิทุกท่านจากหลายมุมมองนะคะคงจะเป็นตัวตัดสินได้ว่าประเทศไทยของเราถ้าจะนำพลังงานนิวเคลียร์เข้ามาใช้เนี่ยควรจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอะไรบ้างนะคะเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความคุ้มทุนเรื่องของประโยชน์เรื่องของสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญนะคะนิสัยของคนไทยที่พร้อมจะรับมือกับการใช้เทคโนโลยีแบบนี้หรือยังนะคะเรียกว่าเขาบอกว่าญี่ปุ่นของเขามีวินัยสูงมีความรับผิดชอบสูงคนของเราก็ต้องพัฒนาตรงนี้ด้วยนะคะมีความรับผิดชอบสูงเพื่อจะทำอะไรอย่างก็แล้วแต่ให้รอบคอบมีความบกพร่องน้อยที่สุดนะคะแล้วก็ความเสียหายถ้าอาจจะต้องเกิดขึ้นบ้างเนี่ยก็ต้องอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดที่เราพร้อมยอมรับว่าเรา
ควบคุม
เต็มที่แล้วนะควบคุมเต็มที่แต่ถ้ามันจะเกิดก็คือต้องเกิดนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์มนูนสิริวรรณนักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรกับทางรายการของมหาวิทยาลัยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะ
ครับยินดีครับ
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่กับเพลงเพราะๆที่มีความหมายนะคะแล้วกลับมาพบกันอีกชื่อเพลงอะไรคะ
ดอกไม้ในน้ำใจนะครับจากเสียงร้องของวงสาวๆนะครับ
ค่ะแล้วกลับมาพบกันค่ะ
I'm not alone.
ฟังครับสำหรับช่วงนี้ครับเราจะมาเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับอย่างที่เรียนไว้เมื่อตอนต้นรายการนะครับว่าเรื่องของแผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่คนไทยไม่เคยชินนะครับเหมือนชาวญี่ปุ่นนะครับเรื่องของภัยพิบัติเป็นเรื่องที่คาดการแต่จะให้แม่นยํา 100% นั้นก็คงยากนะครับประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยของเราเราจะเตรียมพร้อมกันอย่างไรนะครับสำหรับวิทยากรที่กรุณาให้เกียรติกับทางรายการของเราในวันนี้นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับท่านผู้อำนวยการสมศักดิ์ขาวสุวรรณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับผม
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
อาจารย์ครับผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหวในประเทศพม่านี่ส่งผลกระทบถึงประเทศไทยโดยเฉพาะทางจังหวัดเชียงรายอย่างไรบ้างครับ
ครับก็ที่คงถ้าคนติดตามข่าวสารมาอย่างต่อเนื่องก็คงทราบนะครับว่าก็มีผลกระทบกับบ้านเรือนที่สร้างโดยพูดง่ายฮะบ้านที่สร้างมันเป็นเวลานานแล้วที่แล้วมีสภาพทรุดโทรม
ครับ
รวมทั้งที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งคือวัตถุโบราณของเราหรือสิ่งที่เราเคารพศาสนาพุทธเคารพนับถือนะฮะก
็
เจดีย์หลวงก็ได้มีการหักลงมาที่อำเภอเชียงแสนนะครับแล้วก็ที่จังหวัดน่านก็ทราบว่าก็จะมีบางวัตถุบางอย่างก็ทำให้เอ็นเอียงไปตรงนี้ก็สิ่งหนึ่งก็คือจากการสั่นไหวที่กระทบเข้ามาด้วยจากประเทศพม่านะครับก็จริงๆแล้วในอาคารบ้านเรือนซึ่งมีมาตรฐานซึ่งต่างๆแล้วที่สร้างด้วยมีความพูดง่ายฮะ
แข็งแรง
ต้องและแข็งแรงทนทานเนี่ยก็จะไม่มีผลกระทบอะไรเลยครับ
ครับก็โดยทั่วไปก็คือว่าถ้าเกิดบ้านเรือนเราแข็งแรงก็จะไม่มีปัญหานะครับแต่ที่เกิดปัญหาเพราะว่าเป็นบ้านเรือนเก่าแล้วก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร
่ครับใช่ครับแล้วผู้ที่เสียชีวิตก็จะทราบดีว่าเป็นจากกำแพงซึ่งมันเก่ามากแล้วล้มทับครับ
ครับ
ส่วนใหญ่ถ้าเราเองเนี่ยมีความเข้าใจมีความรู้นะครับว่าเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติแผ่นดินไหวเนี่ยครับเราจะทำตัวอย่างไรเนี่ยเราอยู่ในอาคารเนี่ยควรปฏิบัติตัวอย่างไรหรือถ้าเราอยู่ณที่นั้นบริเวณไหนอยู่ในรถควรทำตัวอย่างไรถ้าอาคารสูงเนี่ยเราควรทำอย่างไรลักษณะตรงนี้ต้องมีการเรียนรู้และทำความเข้าใจครับเพราะลักษณะการของการปฏิบัติตนมันแตกต่างกันครับ
ค่ะอย่างที่อาจารย์เรียนไว้เปิดประเด็นไว้ว่าเราต้องทำความเข้าใจเพราะนั้นในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวนะคะโดยทั่วไปยังไม่มองถึงกรุงเทพที่มีอาคารสูงอะค่ะโดยพื้นฐานเนี่ยเราควรจะทำตัวอย่างไรบ้างคะอาจารย์ออกมานอกบ้านหรือว่าอยู่ในบ้าน
คือถ้าเราอยู่บนอาคารสูงเนี่ยครับเราไม่ควรใช้ลิฟต์และควรอยู่ในอาคารนั้นอยู่ในที่แข็งแรงใต้โต๊ะหรือใต้ตรงไหนที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่แข็งแรงไม่มีสิ่งผู้งานที่อยู่ข้างบนเนี่ยลงมาทับเราได้ใต้ตรงเสาตรงคานไหนที่มันสามารถแข็งแรงทนทานน้ำหนักมันโอกาสที่จะออกไปข้างนอกเนี่ยมันไม่ทันอยู่แล้วแล้วจะเกิดการตื่นตระหนกแล้วก็เกิดการสับสนกันแต่ถ้าอยู่ในชั้นล่างๆหรือบ้านเป็นเตี้ยเนี่ยฮะอะไรพวกเนี้ยควรออกไปอยู่ที่โล่งแจ้งให้ไกลจากอาคารสูงให้มากที่สุดแล้วก็ถ้าอยู่ในรถควรวิขณะขับรถอยู่จอดรถอยู่ข้างทางในที่ปลอดภัยโดยไม่อยู่ใต้สะพานลอยหรือสะพานสูงหรือเสาไฟฟ้าแรงสูงอะไรตรงที่จะมีผลกระทบตรงนี้นะครับมันเวลาสั่นไหวเนี่ยมันไม่เกิน 2-3 นาทีนะครับ
okay.
ก็จะทำให้ปลอดภัยได้แต่ว่าต้องมีการเรียนรู้มีความเข้าใจอย่าให้ได้ตื่นตระหนกเพราะว่าเวลาคนเราเนี่ยเกิดปัญหาตรงนี้ไม่เคยฝึกซ้อมไม่เคยมีความเข้าใจกันก็จะแย่งกันออกตั้งประตูวิ่งกันลงคือไม่เคยมีการนัดแนะไปกันแล้วก็จะเกิดการอุบัติเหตุขึ้น
okay.
สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมมองอยู่แล้วก็กำลังจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานทุกหน่วยงานเพื่อไปแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือเรามีจุดนัดพบนัดหมายกันหรือยังว่าเกิดภัยธรรมชาติเราจะไปเจอกันที่ไหนจุดไหนใครอยู่จุดไหนใครอยู่คงไม่ใช่ไปรวมกันที่เดียวทั้งหมดเพราะว่าเส้นทางช่องทางมันจะแตกต่างกันตรงนี้เราดำเนินการกันหรือยัง
อาจารย์ครับในเรื่องของการเตือนภัยนี้ครับจากผลการสำรวจต้นๆเนี่ยครับมีการสำรวจว่าเมื่อเตือนคนไทยนะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเชื่อคำเตือนเพราะว่าเราไม่เคยเจอกับปัญหาอย่างนี้มาก่อนอาจารย์มองในเรื่องนี้อย่างไรครับ
ครับก็ขออนุญาตครับสิ่งหนึ่งคือที่พี่น้องประชาชนที่ยังไม่เคยประสบภัยแบบธรรมชาติเช่นภัยสึนามิเหมือนคนภาคใต้เนี่ย คนภาคใต้6จังหวัดเนี่ยพอทีนี้เราพูดเรื่องสึนามิเขาเชื่อเลยก็เพราะเขาก็ใจเขา
ไม่
เ
คยมีร่วมมือ
ครับชาวบ้านยังคิดว่าพื้นที่ของตนเองมีความปลอดภัยแล้วยังเชื่อมั่นว่าตัวเองจะอยู่ในพื้นที่ที่ตัวเองไม่มีผลกระทบทั้งนี้ทั้งนั้นบางสิ่งบางอย่างบ้านเราเนี่ยธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปการตัดไม้ทำลายป่าเส้นทางน้ำนี่เปลี่ยนไปแต่เขายังคงเข้าใจว่าบ้านเขาปลอดภัยก็ไม่ได้ฟังข้อมูลหรือคำเตือนคำแนะนำของทางราชการตรงนี้เราเป็นห่วงเป็นใยเป็นอย่างยิ่งซึ่งเราเองก็อย่างที่เรียนกับอาจารย์มาตลอดเวลาว่าตั้งแต่ตุลามาเนี่ยจนทุกวันนี้เราก็ไปในพื้นที่เพื่อปลูกจิตสำนึกพี่น้องประชาชนเป็นหลักเลย
ครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะไปบอกเตือนโดยตรงโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนก็จะกลับเกิดการตื่นตระหนกเกิดใช่ไหมสมมติยกตัวอย่างผมบอกว่าจะบอกเอ้าเราจะเตือนกันทำวิธีกันหนีเรื่องเขื่อนแตกก็เดี๋ยวก็จะออกข่าวกันว่าเพราะเขื่อนมันจะแตกเลยนะมันเราก็ต้องปลูกจิตสำนึกไปเรื่อยๆทุกท้ายทุกวัย อย่างเงี้ยน่าเป็นห่วงครับอยากให้ความสนใจทุกหน่วยงานครับให้ความสำคัญกับการศึกษาหรือการเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติซึ่งจะมีอยู่ในท้องถิ่นของตัวเองเรียนรู้แนวทางในการป้องกันภัยพิบัติธรรมชาตินั้นว่าจะเกิดขึ้นยังไงแล้วเราจะเตรียมตัวอย่างไรตั้งแต่ก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยหลังเกิดภัยเราต้องดูแลตนเองกันก่อนที่จะให้คนอื่นมาดูแลตนพวกเราราชการคงไม่สามารถเข้าไปดูแลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกพื้นที่ครับ
ค่ะก็เรียกว่าเป็นจุดด้อยอีกจุดหนึ่งที่คนไทยของเราอาจจะให้ความสำคัญในเรื่องของข้อมูลข่าวสารน้อยไปหน่อยนะคะให้ความร่วมมือกับทางราชการก็ให้อยู่แต่ว่าบางท่านอาจจะไม่เต็มที่ไม่ได้เห็นความสำคัญมากเท่าที่ควรเพราะว่าคิดว่าภัยเหล่านั้นมันอยู่ไกลตัวพอเกิดขึ้นมาจริงๆก็จะตกใจนะคะและบางท่านบางกลุ่มก็อาจจะคิดไปล่วงหน้าเหมือนกับทางราชการให้เตรียมซ้อมรับภัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คิดว่านี่เอ๊ะนี่บอกเป็นในๆหรือเปล่าว่ามันจะเกิด
ก็เป็นห่วงตรงนี้ครับ
ค่ะ
ก็มันจะผลกระทบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมฮะเราก็เลยราชการเองเราต้องค่อยๆให้กับเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยคิดยาวคิดมากดูหนังบ่อยดูละครบ่อยแล้วมาเปรียบเทียบกับตัวเองแล้วมาเปรียบเทียบกับเหตุการณ
์
ก็เลยลำบากใจครับเพราะว่าการที่เขาสร้างภาพยนตร์มาสร้างละครมาเนี่ยเขาก็อยากจะให้มันมีปลูกให้ดูว่ามันถ้ามีรุนแรงอย่างนี้คุณจะคืออยากจะให้ประชาชนเนี่ยกลับมาตระหนักแต่บางทีก็เกิดเป็นตระหนกไป
ครับค่ะค่ะแต่นั้นเรื่องของแผ่นดินไหวนะคะที่ก็อาจจะเกิดหรือไม่เกิดในเมืองไทยอีก
เมื่อเช้านี้ยังก็เกิดจากที่ญี่ปุ่นอ่ะ6กว่าเมื่อสักครู่เนี่ยฮะก็มี6ที่เดิมฮะที่เกาะฮอนชูก็มีผลก็มีสึนามิเตี้ยๆฮะก็ไม่มีผลกระทบอะไรก็ฝากตรงนี้ด้วยฮะอย่าได้ตื่นตระหนกนะครับไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยครับยกเลิกสถานการณ์ไปแล้วญี่ปุ่นยังยกเลิกแล้วบ้านเราไม่มีอะไรแน
่ครับค่ะก็ขออย่าได้ตื่นตกใจแต่ว่าขอให้เตรียมพร้อม
เองครับ
อ๋อค่ะก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารของราชการให้ความร่วมมืออ
าจารย์สำคัญเลยครับอย่างที่อาจารย์พูดครับผมอยากให้ทุกคนฟังข่าวสารเว้นละครไว้สักนิดนึงหนังไว้สักนิดหันมาดูฟังข่าวสารสักหน่อยครับเพราะละครมีเวลาดูเยอะครับถ้าไม่สนใจมันแล้วต่อไปเราจะไม่มีเวลาดูละครดูหนังกันคร
ับ ค่ะค่ะพอคะตรงนั้นเรื่องของแผ่นดินไหวเราขอไว้แค่นี้สักนิดนึงนะคะทีนี้เรื่องฮอตที่เรากำลังต้องติดตามกันแล้วก็ต้องให้ความช่วยเหลือก็คือเรื่องของภัยน้ำท่วมที่จังหวัดภาคใต้โดยที่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรพัทลุงนะคะตรงนี้อาจารย์มองเราจะมองในเรื่องของการให้ความรู้อีกแหละค่ะอาจารย์คะเราจะเตรียมรับมือยังไงเราจะแนะนำกับเขาว่ายังไงถึงแม้ว่ามันจะเป็นภัยที่เกิดโดยฤดูกาลใช่ไหมคะอาจารย์ตามฤดูกาลไหมคะลักษณะนี
้อันนี้อาจจะมันเป็นมาเร็วหน่อยฮะจริงๆแล้วก็มันต่อเชื่อมมาจากคือจริงๆแล้วภาคใต้เขาก็ยังไม่หมดทีเดียวก
็
สิ้นเดือนก็คงจะเบาบางลงไปแล้วครับก็สิ่งนึงก็ถ้าท่านจะเห็นเลยว่าญาติเรียนว่าครั้งนี้นะฮะที่มาเนี่ยตั้งแต่วันที่18เราก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนไปตลอดอาจารย์คงทราบดีเราก็ให้ข้อมูลข่าวสารไปตลอดต่อเนื่องพี่น้องประชาชนเข้าใจครั้งนี้นะรุนแรงกว่าครั้งที่แล้วเมื่อปลายปีด้วยซ้ำไปสภาพของน้ำ หรือสภาพของภูเรื่องของดินอะไรก็ตามเรื่องน้ำล้นตลิ่งเรื่องของน้ำป่าไหลหลากแต่พี่น้องประชาชน
ตั้งตัวได้
เสียชีวิตนิดพูดง่ายนะพูดง่ายที่มีผลกระทบคือไม่มีใครมีผลกระทบอะไรมากเลยเท่าไหร่เพราะได้มีการเตรียมพร้อมและเข้าใจฟังข่าวสารที่จะเห็นเลยฮะข้อแตกต่างของการเรียนรู้กับไม่เรียนรู
้
คือขณะนี้ถ้าเรามีความเข้าใจว่าบ้านตัวเองเราอยู่เนี่ยในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือไม่ถ้าอยู่เราจะทำตัวกับมันยังไงจะเรียนรู้กับมันยังไงสู้มันยังไงกี่วันเราต้องออกก่อนพอเราอยู่เสี่ยงเนี่ยราชการบอกเนี่ยเราต้องออกก่อนชาวบ้านเขาไม่เสี่ยงเราจะมารอออกพร้อมกันก็ไปมันก็ไม่ทันแล้วอะไรเงี้ย คือมันการเรียนรู้ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญสุดเพราะท่านเองจะรู้บ้านของท่านเนี่ยอยู่ในพื้นที่ไหนปลอดภัยไม่ปลอดภัยปลอดภัยระดับไหนไม่ปลอดภัยระดับไหนแล้วก็จะรู้ว่าน้ำไอ้ที่มันมาข้างบนเนี่ยกี่วันมันจะถึงบ้านท่านในลักษณะที่เคยเอาประสบการณ์เดิมที่เคยมีผนวกกับการแจ้งเตือนของทางในการไม่ว่าจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากหน่วยงานของกรมป้องกันและบรรเทาภัยจากหน่วยงานท้องถิ่นมาเป็นอบต. อบจ.เทศบาลหรืออำเภอจังหวัดตรงนี้แล้วเอาไปประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นของท่านเองที่มีความเข้าใจอย่างที่เนี่ยดำเนินการชีวิตกับท่านเอง
ครับ
เท่านั้นแหละครับผมว่าเชื่อว่าทุกพื้นที่จะเกิดการผาสุกอย่างทั่วหน้าครับ
ครับอันนี้จะเห็นได้จากรายงานข่าวนะครับเห็นว่าชาวบ้านทางที่ประสบภัยอยู่ตั้งตัวได้นะครับไม่ตื่นตระหนกแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะทำตามเตือนภัยของทางราชการ
ครับแล้วขออนุญาตเรียนว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คืออุปกรณ์การฉีดและต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรือเร็วเรือยางเรือเล็กเรือเล็กหรือสิ่งต่างๆอุปกรณ์ต่างๆซึ่งทางในการได้เตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่เมื่อข่าวที่แล้วเนี่ยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็สามารถลงไปได้ทันท่วงทีในท้องที่มันก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งต้องเกื้อกูลกันก็ในการช่วยเหลืออุปกรณ์ต่างๆของทางในการก็ต้องพร้อมด้วยความรู้ความเข้าใจของพี่น้องประชาชนก็ต้องพร้อมด้วยคราวที่แล้วอุปกรณ์ต่างๆเรือเล็กเองก็ดีเรือยางเองก็ดีเรือเร็วเองก็ดีเราอยู่ในขั้นตอนที่การดำเนินเพราะว่าราชการเราเองงบประมาณที่ได้แต่ละหน่วยงานเนี่ยมันต้องชี้แจงหรือทำความเข้าใจให้กับผู้ที่มีอำนาจอนุมัติเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็ถูกต้องว่าเอาไปใช้ทางอย่างใดมันก็เลยมีการดำเนินการอาจจะล่าช้าว่าครั้งนี้พร้อมเพราะเราได้มีอุปกรณ์ต่างๆซึ่งทางราชการได้จัดไว้แล้วครับ
ค่ะก็เรียกว่าสำหรับท่านผู้ฟังนะคะอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือว่าตอนนี้ที่ภัยกำลังจะมาถึงแน่นอนก็คือภัยแล้งนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราคงจะได้พูดในรายละเอียดนะคะทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่อยู่หรือว่าอยู่ในบริบทที่ใกล้เคียงนะคะมีโอกาสที่จะเกิดภัยตรงนั้นนะคะเกิดความเสี่ยงตรงนั้นเนี่ยก็คงต้อง1ดูแลตัวเองก่อนอย่างที่ผอ.บอกว่าดูแลตัวเองก่อนที่จะให้บุคคลที่3มาดูแลเรานะคะดูแลตัวเราเองให้ความร่วมมือกับทางราชการนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะรับสารรับสื่ออย่างมีวิจารณญาณนะคะตั้งสติให้ดีไม่ต้องไปกังวลล่วงหน้าไม่ต้องไปคาดการล่วงหน้านะคะไม่ต้องไปคิดว่าไอ้สิ่งที่เขาเตือนมาเนี่ยแสดงว่าใช่เลยพอเกิดจริงๆเล็กน้อยก็อันแน่เลยแล้วทำไมไม่บอกข้อมูลที่เป็นจริงตรงนี้ขอให้คิดในมุมบวกนะคะคิดในเชิงสร้างสรรค์ว่าทุกอย่างเขาได้กลั่นกรองมาอย่างดีแล้วนะคะแล้วก็ค่ะอาจารย์มีอะไรที่อยากจะฝากบอกกับท่านผู้ฟังไหมคะว่าขอให้เชื่อมือกับทางราชการหลายๆองค์กรที่เขาร่วมมือกันนะคะ
ครับก็โอกาสหน้าผมคงต้องเรียนเชิญอาจารย์ไปบรรยายกับผมด้วยนะครับอาจารย์มีความเข้าใจแล้วก็อธิบายได้ชัดเจนจริงจริงจริงแล้วก็ขออนุญาตครับถ้าน้องประชาชนเนี่ยคงเห็นแล้วเมื่อวานรายการเชื่อมั่นประเทศไทยท่านนายกอภิสิทธิ์พร้อมตัวผมเองท้องอธิบดีกรมป้องกันอธิบดีกรมอุตุแล้วก็ประชาหลายหน่วยงานท่านตำตีให้ความสำคัญมาหารือประชุมดำเนินการในเรื่องนี้ขอยืนยันว่าครับทุกหน่วยงานครับที่เกี่ยวข้องตอนนี้ให้ความสำคัญโดยเฉพาะรัฐบาลเองได้เร่งรัดดำเนินการในเรื่องของการตั้งแต่ระบบแจ้งเตือนภัยระบบบริหารจัดการระบบบรรเทาสาธารณภัยต่างๆเนี่ยทุกรูปแบบให้เป็นกระบวนการเดียวกันหรือทุกหน่วยงานต้องเข้ามาทำงานร่วมกันตรงนี้เองจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารทางราชการแล้วปฏิบัติตามคำแนะนำของราชการตั้งแต่หน่วยงานในท้องถิ่นอำเภอจังหวัดและหน่วยงานราชการทางไม่ว่าจะผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศไทยสถานีโทรทัศน์หรือสื่อสารมวลชนต่างๆเนี่ยข้อมูลครับตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนขอให้เชื่อฟังคำแนะนำของราชการเท่านั้นแหละครับท่านก็จะปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินครับและจะสามารถช่วยเหลือดูแลพ้องน้องพี่ญาติพี่น้องได้อีกทางหนึ่งด้วยครับ
ค่ะเรียกว่าขอให้มีความเชื่อมั่นในองค์กรต่างๆนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาท่านก็รายงานข่าวตลอดเวลานะคะท่านอธิบดีก็เห็นว่าท่านออกสื่อตลอดเวลาเรียกว่าสงสัยเหมือนกันว่า24ชั่วโมงนี่โอเพ่นตลอดเลยใช่ไหมคะ
ผมทำงานร่วมกันอยู่ครับตอนนี้เป็นปลาท้องโกแล้วครับเพราะแม้แต่หน่วยงานเราก็ไปย้ายไปอยู่ร่วมด้วยกันติดแล้วครับตอนนี้ทำอะไรก็เป็นจะได้เป็นระบบเพื่อความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำที่สุดฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนเลยครับถ้ามีข้อมูลข่าวสารซึ่งเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นของตัวเองที่เกี่ยวกับภัยประจำชาติแจ้งกับเรามาเราจะได้นำข้อมูลข่าวสารนั้นมาวิเคราะห์ผนวกกับสิ่งที่เราได้รับรู้จากหน่วยงานต่างๆเพื่อแจ้งพี่น้องประชาชนให้ครบถ้วนถูกต้องมากที่สุดครับเพราะมันจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับ
ค่ะที่เบอร์อะไรคะท่านผอ.
ก็โทรมาได้ที่192ครับ
1192สายด่วน192นะคะ
ครับหรือแจ้งมาที่เบอร์11114ตัวก็ได้ครับ
ค่ะ111114ตัวนี้เป็นสายด่วนของส่วนกลางของกระทรวง
ก็จะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนก็จะหน่วยงานนั้นจะรับข้อมูลและไปดำเนินการไปเลยครับ
ค่ะแต่ถ้าเป็นของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติที่ผอ.สมศักดิ์พูดอยู่นี้ก็คือ192นะคะท่านผู้ฟังคะ192ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติค่ะ14ตัว1111ของรัฐบาลเป็นส่วนกลางแล้วก็แชร์ข้อมูลกันออกไปนะคะ
ครับผมถูกต้องครับ
ค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเป็นอย่างสูงนะคะนาวาอากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรกับทางรายการของเรามาอย่างต่อเนื่องค่ะผอ.ค่ะขอบพระคุณค่ะ
ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับครับขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ
ค่ะขอบคุณค่ะ
ครับผมท่านผู้ฟังครับรายการของเราวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็
วันจันทร์หน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่เหมือนเดิมเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันอธิบดีสืบญาติลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ